Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 30 sentyabr Keplerin 1. günü. Keplerin zemgö dünya Türkmenleri köpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı havarlar dinleyen olurlar siz men yoksun anı Orvan tanış ediyor. Kremlin opponentler Moskva'da Rus paytaxtını qaplap alan ve hakimiyet güýçlerinin zorluklu basıp yatırmalarına uçuran Tomsk protestlerden sonra ara düşen bölgüşönlüğü daraldıp ul demonstrasiya geçirmeyi planlaştırýar. 29 sentýabrda geçirilýän ýygnansyga şäher häkimiýetleri ruhsat berdi ve ol 3 gepde odal bolan hemde soňky 10 ýyllyga golaý wagt içinde ortiýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan bäri gurulýan iň uly ýygnansy. Prezident Vladimir Putin ve onun hükümetinin karşıtaşları, ortiyetlileri siyasi represiya karşı protest bildirmeyi hem de hakimiyetlerden Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin yurdun çar küncevindeki edaralarını nişana alayan reytler ve tutsak etmeler kampanyasını bes etmeyi talep etmeye çağırıyorlar. Şeyli de demonstrasyacılar İyul ve Ağust aylarına polisiyanın protestçiler basıp yatırma esasında tutsak edilen ve deslapkı tutsak hanalarda saklanan Moskva işi diýilýän oýunça derinleýän adamlaryň azat edilmegine çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşydaşynyň derinlemegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment derinlemegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediýada ýerleşdirilen 38 sekundlyk wideo beýanatyny şu hepdeniň başynda wekiller öýünde impeachment derinlemegine başlan demokratlaryň ähli zady almak isleýändigini aýtdy. Ol demokratlar sizin yaraqlarınızı, azatlığınızı elinizden almak isteyer. Men bunun amalaşmağına hiç vakit yol vermerin idi. Bu kalmağalın ödününü whistleblower'ın, yani cürlükçünün ya da duydurucunun şükepte çap edilen hasavati yatır. Onunla Trump'ın 20. yılı telefonuna Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bile neden gurulunlarının cikmeciklikleri asılıp korkodiler. Telefon sökotdaşlığı vaktinde Trump Zelenski'den prezidentliğe kandidat. Demokrat ve olorku vise prezident Joe Biden'ın onun oğlu Ukrayna'da akvar energi kampanyasının geniş ağdası olan Hunter'i derinlemeye kömek soruyor. Respublikan Trump bu telefon gurrunun önüne birden Kiyev'e verilmeli 400 milyon çemesi harbi kömek toktottu. Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň agdasy ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28 sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan öwrak adamyň gatnaşandygyny görkezýär diýdi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 million çemet saýlawçy bilen deňeşdirilenine ören az bolýar. 28 sentýabrdaky saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan öwrak owanlyk hasap alyndy. Emma saylawy gatnaşygyň her kasaplamalary oňa hasabalan ses berjilerin 20%den gowragynyň gatnaşyp bilendigini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmi Gazakstanyň häkimetleriniň Atazurt epikdiler jemgyýetçilik gurulşygyny resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sinciyang vilayetindeki etnik ağırlıkların yanılısı varada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan gadaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ'nin devlet sekretarının günörtü ve merkez adi meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz Twitter'da Kazakistan'ın justisi organlarının bu birleşik resmi hasab almağını kutluyanlığını yazdı. Şu aralıkta Kıtay Tribunalı adlı kararsız kuramı BMK'nın Adam Hukuklar Genesi'nde Kıtay'da dini ve etnik ağırlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor Neşeri Türkmen Prezidentinin öz kıyıdının adamsını Dubai'de baş konsulluğu belliyenliğini haber veriyor. Türkmen Devlet Havarlar Kurulu 28 sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un kararı bilen Ihlaskelli Amanow'un Türkmenistan'ın Birleşen Arap Emirliklerindeki baş konsulluk vezifesine bellenenini haber verdi. Resmi haberde Amanow barada başka maglumat berilmeýär. Günnogor Neşirinin yazmağına göre Ihlaskelli Amanow 1983-nji ýylda Aşgabatda doğuldu ve 2004-nji ýylda Berdimuhammedow'un kiçigiydi Gülcahan öýlendi. Neşirin maglumatyna göre Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gurluklarda resmileştirdi we olary maskalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar dinlediňiz.